lūdzām arhitektus kopā ar studentiem un profesoriem pastrādāt šo vietu, pārbaudīt tās telpisko kapacitāti. Mēs tagad esam arī saņēmuši vairākus priekšlikumus Tehniskā universitātes startē trijiem priekšlikumiem, visiem ar vienu, lietuviešu un igauņu arī ar vienu, un tos skatīsim tādā kopējā fórumā prezentācijās, vai un kā koncertzāli būtu iespējama Elizabetes ielas 2 areālā.
Vai tagad jau ir pasakāms, vai būtu iespējama?
Skatīsim tās prezentācijas, negribētu skriet tam pajūgam pa priekšu. Es domāju, ka ir iespējama. Jautājums ir par to, kā tas sadzīvos ar esošo ēku, sadzīvos vai nesadzīvos. Un es pēc dabas konkrētais kompromisu cilvēks, es domāju, ka iespējams ir šo ēku saglabāt šeit un arī izveidot tādu savu veidu Latvijas mūzikas centru, atrodoties tur gan koncertzālē, gan varbūt daudziem ar mūziku saistītiem birojiem, kas būtu šīs ēkas labs saturs. Tā labā lieta, kad ir arī Kronvalda bulvāra 6 pieejams, bijušā Jūras akadēmijas ēka, un turpat blakus ir arī mūzikas koledža. Tā sinerģija diezgan labi varētu tam visam kalpot.